كقاعد لسروبني أم قيران السياسي عراق دا كزوركز وايدا دنيا آيندي عراقي بناديار سباردوا مسألة سازاني نجتماني مسألة ديالوجي نجتماني أمانة چيان لبسرهاد درفتي شبو ما ويانا
لدواي بروسي عزادي عراق سازاني نجتماني فيك بولو مبدأاني لفال بسوري عراقي كاري فيك روا وطارابيش زور سرکوتوب و توانیویتی هنده گرفت سر سرکات على پروسی سیاسی عراقی بلان با اوی که الان چی سیاسی که لحظه دا لدسالات و لحکومت دایا دور اک لحظ لدور بری خوی دبینه و تارده هنده دا مدزگاه حکومتی عراقی خورخ کردوا دوتوانم بلان باوریان با سازانی نشتیمانی نماوا بوی نمانی سازانی اجتماعی لپروسی سیاسی سای عراق پیموهای کومالک اگری ندکوه توا پرار از خد خستنی هندی پکاتی سیاسی بزدار بو لپروسی سیاسی یا خود لبروی پروسی سیاسی پرار از دخرین و هندی بریاری ده ها توی چار نفتاد سبارد با عراق لانه همو پکات سیاسی کن بزدار نبن لو دور بریارانا بلان بكوتي دمي بلان سروتشي اندوماني وزيراني حكومة اتحادي برز نوري مالجي لقنا عدى باوري بسازاني اجتماعي نما ولا رابردوز داو بتايبت دواي تيبار كبيريز ودي سالي 2013 لدوانا كانيان هي برلمان تاركانيان هي خوان براسكاوي قوتيان كتوافق سياسي هارتي هنا وكوتايبة توافق سياسي هاتوا و تیم های لقناری استاد اگر باز استاد زنی اجتماعی تو آموزش سیاسی کن تیم های کوتاهی هات و استک نما و بنای توافق سیاسی و اول مترسیانی که لبردم عراق لقناری استاد آوانش یعنی هندرن یا خود عامل بوی که توافق سیاسی کوتاهی تیب اول که لیست لعراق ده ها لا نشي عزور دا تفسيد بويكا دا صلاتي سياسي لعراق دا لبردس الشيعة بزورك لزورة كان كودتاي بسروا بكري بوي كان بلهم عراق لبردم ما ترسيشي زور زور قورة دايا و سازاني مجتماعي بشيك بولا لميجوي كان بلهم اون دا صالح بلاي توفي سياسي عراقي اقيماني لموضوع مبدأي توافق سياسي سازاني مجتماعي كاري في بكري
وكو جناب داماجي بيدكي يعني او درفتل وناتشه ما بيتو بو سازاني نشتماني بلام لهمان دمجدا قوروب شوشي سركد السياسية كاني عراق عماجب بودا كان كدبي امروش السياسية تشعر سر بكريا دنا زور مسألة هي لدز دادريان عين دي عراق ايدي كزنازاني ايا چي بسر ديا برسيانا كان لودا ايا بونا ابن خاوني برياري خوين تا هنگاوي چي لوشي ويبنين بعراسي تشعر سر كردنا
پروسی سیاسی عراقی، گورتانی سیاسی عراقی، اجندای خارجی کاریگری راست خویه. دولتانی درسی عراق خوان اجندان لعراق دا. ترکیه خوان اجندای سیاسی خویه کیو و ترادک پروژه لعراق دا. کمالیستان ایران پروژه و کاریگری بسر سیاسی مداران عراقی و پروسی سیاسی عراقی و هی. حتی اوکو خوان اجندای سیاسی درشی به عراق نتوانه پروژه چی نشتیمانی پیشکش بیا لهمی گرین تر مطمئنه لنوان کتله سیاسی کن دانه ما بایی که پروژه چی نشتیمانی با کتایی هنن با قیرانی که عراق تی که اتوا گرینگه که سرطا مطمئنه لنوان کتله سیاسی کن با طیبتی لعنی شیعه حاطی معنی نشتیمانی شیعه در صلات و سنه در صلات دروز بکریتوا بچه چی زوری شقامی عراقی باوری با حکومتی ایستانم آوا باید پیم وای تامت معنی دروز نکریتوا نتوانیم پروژه چین اجتماعی پیشکش پیم براستی بیرکدنوی حکومتی ایستاس و شوی برای وبردونی در صلاتی متعبتی بلاییم مبستم برز نوری مالچیا و ای کدو که عراق توشی کمالک قیران ببید باید گجدین نیم باوی که هول كتلة سياسية كان بتايبتي هو كبرز عمار حكيم انزامي ده تنها هي وكبنوي بارو دوخة كبو كب با 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 على سيشي خلاف تردان الله بلام تاكا تعرف لقونا ريه سادة دابلوني عراق و دروزبوونی هەرێمی ترە لە عراقدا. من هیچ گەشتبین نیم بە پرۆسی سیاسی و ئەو هەوڵانەی کە هەنە تەنها هەوڵی کاتی چێشەکان بنبڕ ناکرێن و ئەو قەیرانە بەردەوام ببێت تا کۆتایی هاتنی حکومەتی ئێستا و خولی پەرلەمان. بۆیە ئەو هۆکارانەی کە باسم کرد ئەوانە هۆکارن بۆەوەی کە قەیرانەکە بەردەوام و ئاڵۆز بێت و شتێکی گرنگتریش عامیلی دەرەچی دەوێت هاوسەنگی هێز لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دروستکە بە تایبەتی نەخشەی سیاسی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بگۆڕێت و قەیرانی سیاسی لە عێراقدا بەدەر لە قەیرانی سیاسی دوورنی لە قەیرانی سیاسی لە سووریا و تەنانەت لوبنان و هەندێک شوێنی تری کەندا بە تایبەتی بەحرێن و یەمان، یعنی ئەو بارودۆخە سیاسییانەی کە لە وڵاتان هەنە تا ڕادێک چۆرێک لە پەیوەندی لەگەڵ بارودۆخی سیاسی عراقش هەیە.
باشە کاک عادل، لەگەڵ ئەو هاوسەنگی هێزە لە ناو عێراقدا کە جەنابت ئاماژە و پێکرد لەگەڵ بەردەوامی ئەم ناکۆچی سیاسیانەدا، یعنی تەنانەت سەرکردە سیاسیەکانی عێراق بیرێک لەو مەینەتیانەش ناکەنەوە کە گەلی عێراق تیایدایەتی لە نەبوونی بۆ نمونە هیچ جۆرە خزمەتگوزاریەکەوە لە مەسەلەی دابەزینی ئاستی بژێوی ژیانەوە، لە مەسەلەی زۆربوونی هەژاریەوە، لە مەسەلەی زۆربوونی بێکاریەوە و چەندان شتی تریش.
کاک بڵێن حکومەتی عێراقی لە دوای پرۆسی ئازادی عراقەوە سەدان ملیارد دۆلاری سەرف کردووە لە هەموو کەرتەکان. ئەگەر بێت و سەیری کەرتی تەندروستی بکەین عراق لە خراپترین ڕەوزدایە، سەیری کەرتی پەروەردە بکەین لە خراپترین ڕەوزدایە، کەرتی کارەبا نزیکەی 30 ملیارد دۆلاری لێ سەرف کراوە. پێم وایە ئەو حکوومەتی کە ئێستا لە دەسەڵاتدایە لە عراقدا ئەوەندەی مەبەستی قۆرغکردنی دەسەڵاتە، مەبەستی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری نییە بۆ هاوڵاتیانی عراقی و حکوومەتێکە باوەڕی بە دەسەڵاتێک خەڵکانێکن لە دەوڵەتی عراقی باوەڕیان بەوە نییە کە عراق بە موئەسسە بکرێ و گەندەڵی لە هەموو شادەماری ئەم وڵاتە بڵاو بۆتەوە و حکوومەت پلانێکی زدی نەبووە بۆ ئەوەی چارەسەری ئەو گەندەڵیە بکات و عراق لە ڕیزبەندی لە پێشەوەی ئەو وڵاتانەیە کە لە ڕووی گەندەڵیەوە بڵێن باسی لێەوە دەکرێ. و ئەگەر بێت و سیری ڕووداوی چەند ڕۆژی ڕابردوو بکەین بوونی میلیشیای چەکداری لە ناو بەغدا و لە هەندێک شوێن وا کە هاوڵاتیان دەفڕێنن لە بەرچاوی هێزەکانی پۆلیسی ئیتیحادی سوپای عراقی بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە شتێک نیە بە ناوی حکوومەتێکی تۆکمە و دامەزراوەیی. بۆ من پێم وایە ئەوەی مەبەستێتی حکوومەتی عراقی زیاتر مەبەستم کە دەڵێن حکوومەتی عراقی مەبەستم مالکی و حەزی دەسەڵاتە ئەوەندەی کە بێت لە قۆرغکردنەوەی دەسەڵات و مانەوە لە دەسەڵات و قۆرغکردنی هەموو جونگەکانی ئەو وڵاتە ئەوەندەی بێت لەوە دەکاتەوە بێت لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری ناکاتەوە. ئەمەش وا دەکات کە حکوومەتی عراقی سەرکەوتوونە بێت لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری و تارادەیەکی زۆریش هاوڵاتیانی عراقی ماندوو بوون و بێئومێد بوون لە بەڵێنی سەرکردە سیاسیەکان و لەو حکوومەتانەی کە یەک بەدوای یەک داهاتوون. بۆیە دەتوانم بڵێم حکوومەتێکە یاخود دەسەڵاتێکە لە دەسەڵاتدایە زیاتر لە بیرکردنەوە لە قۆرغکردنی دەسەڵات و بەکرهێنانی توند و تیژی و هەندێک زار پەنەبردن بۆ مەسەلەی کوشتن و سەرکوتکردنی هاوڵاتیان هیچ پلانێکی تری پێ نەبووە. و پێم وایە ئەو حکوومەتەی یاخود ئەو دەسەڵاتەی ئێستا هەیە لە عێراقدا زیاتر مەبەستم نووری مالکی و حزبی داوەیە ناتوانن عراقێک لەسەر ئەساسی دامەزرێی و مؤسساتی دامەزرێن و ڕابردوش سەلماندوێتی کە ئەوانە ناتوانن عێراق بەرەو پێش ببەن.
کاک عادل، دوا پرسیارم جەنابت، وەکو ئەندامێکی پەرلەمانی عێراق، وەکو چاودێرێکی سیاسی، لۆمەکە لە ئەستۆی چ لایەکیان زیاتر دەنرێ بۆ ئەم ڕەوشەی عێراق؟ هەر حکوومەتی عێراق بەتەنیا یا ئەو ڕێکخراوە تێرۆریست و تونڕەوانەی کە بەردەوام حکوومەتی عێراقی گوناهباریان دەکا بەوەی کاریان بۆ تێکدانی ڕەوشە ئاسایشیەکە و سیاسیەکەی عێراقیش کردووە؟
کاک بڵێن هەموو کوتلە سیاسیەکان، زۆربەی کوتلە سیاسیەکان تارادەیەک تەحملی مەسئولیت دەکەن. ئەگەر بڵێن حکوومەتەکە بڵێن مەسئولیتەکە بەرپرسیارێتەکە تەنها لەسەر شانی نوری مالیشی بتنیا نخیر کوتا سیاسی کانی تریش ترابیک بشیشی او برپرسیاریتیان بردکویت بلام حکومت بدرزه یک پشتی شیری بردکویت لبر او یگر بیتو سیری او بالای کل روتی صدر زیابو عصائب اهل الحاق مالیشی بو اوی لبرانبر روتی صدر بکاریان بینه کمالک امتیازات و ریخوش کردن و هنده کورقی ریگه لینه گردن و اوانی بو کردن که گروپی کن ببردوام حلویسی سیاسی خوان در نشار دوتوا و تنانت لو دوای او سن مانگی خوب شاندران اوانو هنده گروپی تر حرشان لسرکده سیاسی کانی عربی سنو هنده کلانی تر کردو بوی که اوان فیزی تکداریان لگل بکردن و هنديك لو غروفانه يتسبر فرسالن لو ايكا لبغدار وزادات هاولاتين دفرندينو ودوات الدكو جرينو فايدة درين فشي شيء بما بار حكومة دكي حكومة اقر مبسي بي دستور زي بزيب كانابي ميليشيائك لخارزي دستوري عراقي خاوان تكو هيز بي بوه تا حكومة بوشي وبروه بمايا زیاتر برو دوا و دگرتو نو برو کج بلام لولانی ترشاره که جنابت حکومت با ترزیه کم با ترشاریتی کمی برده کرد و هند یک دولتی براو سیش که خوان از زنده سیاسی طایبتی خون خوان لعراق و پروژه انهی و تاراده یک دوانم بلن رول انهی لناس قانجیری باو دوخی امیل عراق آوانش بشکل و با ترشاریتی هم برده کرد.
عادل عبدالله اندامی پرلمانی عراق لسلیستی او پیمانی کردستانی سپاس دکم با رون کرنوکانه.
سپاس ببرد.